Dnešní téma bude o bojích a bojování. A se mnou ve studiu je teď Míla Marková. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Která s tím bojováním má alespoň za poslední rok, i když nejenom za něj, asi bohaté zkušenosti. 10. března totiž se dozvěděla něco, co jí podstatnou měrou změnilo život. A Mílo, to bude teď na tobě, abys posluchačům řekla, co se stalo onoho 10. března.
Onoho 10. března jsem se vypravila, myslela jsem si na zcela rutinní lékařskou kontrolu a oni mě řekli, že mám rakovinu, takže to byl pro mě trošku šok. Co dál se dělo? Já bych spíš začala tím, co se dělo předtím asi, protože tady tu nemoc považuji vlastně za součást Božího vedení a je to zhruba 3 roky, kdy mi Pán Bůh velice jasně zdůraznil, že se mu nelíbí můj hektický způsob života. Já jsem si s tím vůbec nevěděla rady. V té době jsem dělala v Transport Rádiu v kanceláři a to musím se přiznat, že je trošku moje srdeční záležitost. Já jsem tam byla strašně ráda, ale protože Transport Rádio nezisková organizace misijní, tak je potřeba využít každé minuty a každé síly, takže té práce tam je hodně lidí, málo, tak jsme všichni bývali hodně a oni jsou doposud velice vyčerpaní. A já jako žena kazatele ještě navíc určité povinnosti, i když jsem zas až tak moc času neměla na ty povinnosti manželky kazatele, tak přece jenom jsem se snažila a docházela jsem skutečně na konec svých sil. A Pán Bůh mi...
Teď ano? Tě musím skočit, jaké jsou povinnosti manželky kazatele?
No, ono záleží na každé té manželce kazatele, které ty povinnosti si bere, asi tak. Ale když bych to měla tak jako v globálu, tak bych řekla hlavně podpírat svého muže.
No, ale to má každá manželka.
Vytvářet, ale i já myslím v té oblasti, že on je kazatel.
Mm-hmm,
čili
pracovní.
V té oblasti ho podpírat a snažit se mu vytvářet prostředí, kde by měl klid na svoji práci a kde by ta žena mu prostě pomáhala tak, jak on to potřebuje, aby on se mohl věnovat té své práci kazatele, připravovat si kázání, studovat a tak dále.
A ještě mi řekni, ty jsi říkala, že ti Pán Bůh jasně ukázala, to je vždycky věc, na kterou já musím reagovat. Když Pán Bůh řekne nebo Pán Bůh ukáže, tak mě... Já se musím zeptat, jak?
No, to bylo tak jasný, že to nešlo přehlédnout. Jednak mi to, na mě jako by to vyskakovalo z Bible. Když jsem si četla Bibli, tak pořád to bylo o vztahu s Bohem, o intimním vztahu s Bohem, který skutečně vyžaduje čas. Tak jako každý jiný vztah je potřeba mu věnovat čas, aby mohl růst. Vztahy přece nemůžou zůstat na stejné úrovni. Vztah buď to chcípá, nebo roste. A tak tento vztah s Bohem, já jsem na něj prostě neměla čas. A Bůh mi naprosto jasně z té Bible řekl, že se mu to nelíbí, že kašle na moji práci, kterou já mu teda odvedu, ale že stojí o mě. O mě jako člověka, o mou duši a o vztah se mnou. A navíc mi pár lidí vynadalo, že si takhle budu pokračovat dál, takže asi skončím někde v nemocnici.
To tak bývá, no. Když neposlechneme Pána Boha samotného, tak si použije lidi.
Ano, pošli někde.
Tak dál, zjistila si, že teda
no,
máš
takže
sklidnit.
Jsem zjistila, že mám ubrat. A já jsem nevěděla, co. Tak jsem asi rok jsem se modlila o to, co mám ve svém životě dělat. Jako první věc, kterou jsem udělala, že jsem si vzala týden dovolené, kde jsem v podstatě prchla do lesů a tam jsem si studovala, četla Bibli, modlila jsem se a zjistila jsem, že ten týden byl nádherný. Tak jsem Pánu Bohu řekla, víš co, Pane Bože, já vím, že ty ve svém slově říkáš každý 7. den, ale ty vidíš, že já prostě nemůžu každý 7., ale tak jako každou druhou sobotu bych ráda s tebou strávila takhle. A když jsem po 3/4 roce dělala rekapitulaci, tak jsem zjistila, že jsem ten čas měla 3x. A to jsem si řekla, to je hrozný. Takhle to dál nejde, něco skutečně budu muset změnit a Pán Bůh mi taky dal rozum, čili já prostě musím zvážit, co ze svého života můžu vynechat. Pořád mi to nebylo jasné, ještě asi 2 měsíce jsem se modlila, nebylo mi to jasné. A tak jsem říkala, Pane Bože, ty vidíš, že jsem asi nějaká zabedněná, hluchá nebo blbá, nebo já nevím, prosím tě, nějak na mě zařvi nebo do mě nakopni, abych věděla, co mám dělat. A pak zhruba během měsíce se odehrálo několik rozhovorů, které do sebe zapadly takovým způsobem, že jsem věděla, že to je to Transport Rádio, z kterého mám odejít. Což pro mě nebylo lehké, protože jsem tam byla strašně ráda. Odešla jsem Pánu Bohu vděčná za to, že ta spolupráce nemusela se odstřihnout úplně, že to, co jsem schopná jako udělat, že můžu, že smím, ale takové ty rutinní práce v kanceláři, kterých bylo hodně, tak to už teď nedělám.
Míla pro TVR teď je nutné říct, stále překládám, protože je výborná v angličtině, takže z a do angličtiny překládá. No, odešla si?
Odešla jsem a nechala jsem si schválně zhruba půl roku. Řekla jsem si, že využiji té možnosti, kterou stát poskytuje, a zůstala jsem nezaměstnaná. Ano, taky takovou babu, jako jsem já, už nikdo nezaměstná. To je druhý problém, že jo. Ale zůstala jsem si nezaměstnaná a věnovala jsem se hledání toho, do čeho se zapojit mám a do čeho se zapojit nemám. A ten čas na Pána Boha jsem měla. Začala jsem si číst Bibli takovým způsobem, že jsem nikdy na to neměla čas, tak to najednou to byl úžasný přepych. Já jsem si prostě ráno probudila, udělala jsem si kafíčko, vzala jsem si Bibli a četla jsem si ji, dokud mi brala hlava i srdce. To bylo moc krásný a od té doby to můžu tak dělat pořád. Nechala jsem si na to půl roku a po tom půl roce bylo jasné, že nějak se živit musím. Nikdo by mě skutečně v mém věku už teď nezaměstnal, zvlášť v Třebíči, kde bydlíme, kde je veliký procento nezaměstnanosti. A tak jsem se rozhodla, že tedy odstartuju svou vlastní překladatelskou firmu. Všechno jsem si to vyběhala, bylo to úředně zařízené a moje firma měla začít fungovat 15. března a já jsem se 10. dověděla o té rakovině. Čili já jsem jí sice začala tu firmu, ale nemohla jsem schánět práci, protože jsem nikomu nemohla nic slíbit. Vůbec jsem nevěděla, co se mnou bude dál.
Takže v okamžiku, kdy jsi měla rozjet svoji další pracovní kariéru, si naopak byla zastavena, přestože už jsi zbrzdila předtím. Rozuměla si tomu božímu vedení?
Vůbec ne. Ale musím říct, že jsem se až tak nesnažila tomu porozumět. Já jsem si řekla, Pane Bože, asi hold, ty si přeješ, abych brzdila dál. Tak já to beru a budu se snažit v tom najít to, co ty pro mě v tom máš. Chovat se tak, jak ty si přeješ. A začalo takové hledání, co ode mě Pán Bůh vlastně chce.
Následovala velmi rychle operace.
Velice rychle operace, která skutečně byla drastická, potom klasická léčba, teda jsem byla 14 dní po operaci, jak jsem doufala, že mě nechají chvilku vydechnout, nenechali, rovnou chemoterapie, už to jelo půl roku chemoterapie, potom ozařování a tím uplynul loňský rok v podstatě a na konci roku mě tady tento proces vyplivnul takovou tělesně zdevastovanou, protože po té tělesné stránce ta léčba mi ubrala hodně sil.
Povídáme si o zkoušce nepříjemné a těžké, leč vlastně poměrně časté. Mnoho lidí se potýká s rakovinou, mnoho lidí podstoupí operaci a mnoho lidí je touto nemocí nadále v životě ovlivněno. Mílo, co pro tebe bylo těžké v tom, kdy jsi zjistila, že jsi takhle nemocná?
No, byl to samozřejmě šok. Já nemůžu říct, že by to bylo něco lehkého, z čeho by se člověk rozjuchal. Samozřejmě, když mi to řekli, tak mě hned okamžitě mě lékař poslal, rovnou zatelefonoval, že mě na mě pan primář na onkologii počká a já jsem se snažila to usmlouvat aspoň do druhého dne, že to trošku rozchodím a on vůbec na to nepřistoupil. Říkal, ne, to je nejlepší z jedné vody na čisto. Takže byl to šok. Byl to šok, ale přitom jsem si jasně uvědomovala, že se mi nezhroutil svět. Já jsem si ověřovala, že to, na čem jsem stavěla, je pevné a že se mě prostě ten můj baráček nesesypal.
Jak jsi to ověřovala a co jsi stavěla? Protože mnoho lidí, když se dozví, že má rakovinu a tahle nemoc často končí smrtí nebo alespoň nějakým fyzickým omezením, tak začne rekapitulovat a teď zjišťuje, co mělo tu cenu a co mělo tu váhu.
Ano, ono se to i v těch odborných knížkách nebo i těch publicisticky připravených pro takové obyčejné lidi píše, že každý onkologický pacient začne přemýšlet o smrti a to pravda. Já jsem sice jako věřící člověk smrt měla promyšlenou a měla jsem to přijaté, že odejdu a kam odejdu a že mě Pán Ježíš zachránil, to jsem věděla, ale ono, když to najednou začne tak jako bezprostředně víc hrozit, tak je to trošku v jiných barvách. Ale musím říct, že zase v chytrých knížkách jsem se dověděla, že když něco takovéhohle přijde, tak následuje nejdřív popření, pak vzpoura a takovéhle fáze. A já musím říct, že tady toho mě Pán Bůh ušetřil, protože si mě na to připravil. Pán Bůh mě několik let předtím vedl tak, že mě nedal to, co jsem si myslela, že ke svému životu nutně potřebuju. Že bez toho nemůžu žít a on mi to prostě nedal. Tehdy jsem se bouřila. Tehdy jsem reptala a prostě říkala jsem, Bože, co mi to děláš, to není fér. Ale pak jsem si najednou uvědomila, co já to vlastně tady vyvádím. Vždyť když jsem řekla, Pane Bože, já ti dávám svůj život, tady ho máš a dělej s ním, co chceš, tak proč tady tak vyšiluju, když to dělá? Tak jsem si uvědomila, že já de facto, i když o sobě tvrdím, že jsem věřící, že Bohu vlastně nevěřím. A teď ta hrůza, kdy jsem si to musela takhle natvrdo, tu nahatou pravdu říct sama sobě a Bohu, Bože, já ti to nevěřím, protože já ti nevěřím, že mi dáš skutečně naplnění mý duše, protože si neumím představit jak. A uvědomila jsem si, jaká pýcha to je, že já považuji svůj vlastní mozek a svůj vlastní názor za vrchol objektivity a že to je vlastně hrozná drzost. A tak jsem se srovnala, říkala jsem, Pane Bože, ano. Ano, já jsem ti to řekla a já ti prostě chci věřit. Já zatím si to neumím představit a musím se přiznat, že ti to zatím nevěřím, ale chci ti věřit, pomoz mé nedověře.
Ale stejně tam je určitá disproporce, ne? Po něčem toužíme a Pán Bůh nám zaslibuje život v hojnosti, ale přesto reálně ho často neprožíváme. Máme pocit, že potřebujeme něco jiného a lepšího a žít s jinými lidmi a mít jinou práci.
Já jsem začala tím, že jsem se rozhodla Bohu uvěřit, že on je schopen mi ten život naplnit. A začala jsem na tom pracovat a byl takový jako trénink. Tak jak apoštol Pavel to prostě přirovnává k tréninku na běžecké dráze, tak já jsem to přesně stejně pojala. A když jsem začínala se tak jako vnitřně skládat a to, tak jsem řekla ne, znova do toho. Teď jsem upadla, namlela jsem si nosánek, tak znova vstát a znova do toho. A Pán Bůh tomu požehnal tady téhleté.
Ale do čeho, Mílo? Ty mi to pořád nechceš pojmenovat.
No do toho, že uvěřím, že mě Bůh ten život naplní, nebo že budu schopná to jeho naplnění si přivlastnit, vzít z jeho ruky.
Mm-hmm. A událo se to?
K tomu postupně naplněno? Docházelo. K tomu postupně docházelo, musím říct, že ta nemoc v tom sehrála dost důležitou roli, ale zase musím se přiznat, že to ještě asi není to, co by to mohlo být.
Takže konkrétně, jakou roli v tom ta nemoc sehrála?
Ta nemoc sehrála v tom, že to, co jsem si vlastně předtím prošlápla, to období té vzpoury a přijetí a tak, najednou bylo prozkoušeno tou nemocí. Čili já jsem teď už tyhle ty body nemusela procházet, já už jsem to v podstatě jenom odevzdávala Bohu a já jsem už měla za ty roky předtím vyzkoušený, že to, co se mnou Bůh dělá, i když to bolí, takže to není, že by mi chtěl ubližovat. Já už jsem mu naprosto pevně věřila, že to, co se mnou dělá, že ví, co dělá, že z ruky se mu nic nevymkne a že to je z lásky.
Takže jsi neměla takové ty pocity, že to je jinak, než jak se píše v Biblii, jak nám tam Pán Bůh pořád zaslibuje, jak nás bude chránit a nic zlého se nám nestane.
Tady tohle to jsem neměla. Já jsem, můžu říct, že jsem zažila dva takové propady vnitřní během té nemoci, ale jinak to bylo celkem klidné a vyrovnané. První propad byl, když jsem byla asi 10 dní po operaci, nebo možná víc, nevím, teď už si to tak přesně nepamatuji, tak jsem si uvědomila, já jsem to brala, že to je prostě z Božího dopuštění a měla jsem jistotu, že se děje to, co se dít má, že Pán Bůh o tom ví a že on to všechno drží v ruce. A já jsem se jednou v noci probudila s tím, najednou taková myšlenka, no jo, ale co kdybych já byla šla k jinému lékaři, protože já jsem člověk dost zodpovědný a svoje problémy řeším okamžitě a středem, takže já, když jsem si našla takovou bouličku, tak jsem s tím hned šla k lékaři a lékař mě tehdy vyšetřil a řekl, že to je nezhoubné, že to je v pořádku, abych přišla na kontrolu za 1/4 roku. A když jsem přišla za 1/4 roku, tak mi řekli právě něco nám tam přirostlo a to už zhoubné je. A teď mě v tu noc prostě najednou začalo, no jo, Ale co když já jsem to zkazila? Co když já jsem měla jít ještě k jinému lékaři a říct, já to chci prostě vyoperovat, i když je to nezhoubné, já nebudu čekat, co z toho bude. Teď já jsem tohle všechno si mohla ušetřit a teď jsem najednou měla pocit, že je všechno špatně a to byl hrozný pocit. Najednou vypadnout z té jistoty, to bylo strašně těžké. Čili já jsem šla úplně rozložená do nemocnice zas na nějakou kontrolu. A cestou ale, když jsem tady se zmítala skutečně v těchto pocitech nejistoty a i výčitek na sebe samotnou, tak jsem si uvědomila, že z božího vědomí mi ani vlásek z hlavy nespadne. A to, že jsem věděla, že mě čeká chemo a že asi těch vlásků bude víc, ale prostě bude to s božím dopuštěním. A to mě zase přineslo tu jistotu a vrátilo mě to tam, kde jsem byla předtím. Tak to byl jeden takový dost nepříjemný propad.
A ještě jsem mluvila o druhém.
A druhý ten byl v závěru chemoterapie, kdy já jsem vlastně, musím říct, že jsem velice vděčná za všechny lidi, kteří se za mě modlili, protože já jsem se cítila nesená těma modlitbama. Já jsem se cítila chráněná před spoustou dalších momentů, které, co jsem viděla ti ostatní pacientky, že musí prožívat, tak já jsem vlastně přesto tak plula nějak skutečně nesená tou boží náručí. Ale poslední dávka chemoterapie, která byla vlastně 2 týdny za sebou, prostě ty kapačky a to, a já jsem prostě předtím 3 dny vždycky prožívala fyzický strach až takové míry, že mě strachy bolela kůže, což se mi zatím předtím stalo jenom v noci, v hororových snech, kdy se mi zdálo něco šíleného, nějaký nesmysl, tak jsem se takhle bála a teď jsem to prožívala naživo a tak jsem to Pánu Bohu odevzdávala a prosila ho, aby mě ten strach vzal, aby mě přesto přenesl a já jsem skutečně před těma 2 kapačkama tento strach, vždycky ty 3 dny byly takhle hrozný a já jsem si uvědomila a jenom jsem Bohu děkovala za to, že to dopustil až na závěr té léčby, že jsem vlastně nemusela procházet celou tou léčbou takhle.
Jak tě Pán Bůh vůbec provázel? On zaslibuje, že nás nepustí, ať se děje, co se děje. Cítila jsi tu jeho blízkost?
Cítila. To byla skutečně záležitost citová, čili to bych ti těžko vysvětlovala konkrétně jak.
No, zkus
to byla vyloženě citová záležitost. Já jsem věděla, že jsem v boží náručí a že mě miluje.
No, ony ty pocity jsou důležité, zvlášť asi v takové situaci, kdy právě že z druhé strany na ty naše pocity útočeno. Už jsi zmínila strachy. Měla strach ještě z nějakých konkrétních věcí? Odpovídal ti potom Pán Bůh na ty tvoje strachy?
No, Pán Bůh mě v tom strachu jakoby provedl za ruku. Já jsem věděla, že nejsem sama, i když jsem se šíleně bála, protože ta chemoterapie, to je jako kdyby do vás nalili smutek. Teďka víte, že do vás kape něco, co vám zlikviduje i to, co potřebujete v životě. To je jako, to jsem se naučila skutečně z hlouby duše nenávidět a radši bych šla na 10 operací, než na 1 chemoterapii.
Co mě překvapilo, že jsi říkala, že jsi nepotřebovala rozumět tomu, proč tě tím Pán Bůh provádí. Ani dnes tomu nepotřebuješ rozumět?
Nepotřebuju. Já mu prostě věřím, že on ví, co dělá.
I když se používá takových těžkých věcí.
Jo, a jestli mi to vysvětlí nebo nevysvětlí, to je trošku jeho problém, protože Job ten prožil přece velké věci, to byla záležitost před celým nebem tam a on se to tady na zemi nikdy nedověděl, proč se to stalo. Tak proč by to měl Pán Bůh vysvětlat mně? Já jsem spíš naopak, tak jako Job, když Pána Boha se vyptává, tak Pán Bůh mu to nikdy nevysvětlil a spíš mu poplácal na rameno a říká, hele, podívej se, Jobec, kde jsi byl, když já jsem tvořil zemi, kde jsi byl, co jsi dělal, když já jsem dělal to a to. A v podstatě mu ukazoval na to, kdo je on sám. A tak mě tohleto jako netrápilo.
Jaké to je, Míl, když ti okolí dává chytré, moudré rady, které k ničemu nejsou?
No, tak já musím s vděčností říct, že tady to se mi nestalo. Mě nikdo nepřišel poučovat, to jsem byla hrozně ráda. Přesto mě reakce okolí připadala zajímavá, protože takové to setkávání venku, když jsem se setkávala s lidmi, tak najednou ke mně byli mnohem srdečnější a jako by mě měli víc rádi než předtím. Tak jsem si říkala, to je zajímavé. No a druhá věc byla, že oni si s tou nemocí mojí evidentně nevěděli rady a tak se mi trošku vyhýbali. A tohle to si myslím, že tam řekl pan profesor velice krásně, že je potřeba za těma lidma jít.
Jenomže o čem s ním mám mluvit? Člověk má asi strach, že
to... Úplně obyčejně. Já právě moje zkušenost byla taková, že když jsem se setkávala s lidmi, tak všichni ode mě najednou v této situaci čekali hlubokomyslné rozhovory, plné teologického vhledu a nic jiného vlastně. A já jsem zůstala stejná jako předtím. Já, kdybych se nemohla smát, já bych asi umřela. A teď se mnou nikdo najednou nechtěl smát. To bylo pro mě velice těžké. A byla jsem na návštěvě v jednom sboru a tam za mnou přišla jedna starší paní a prostě mi začala vykládat nějaký trapas s telefonem. A my jsme se u toho tak nasmáli a pro mě to byla vyloženě oáza. Takže taková moje rada pro lidi, kteří mají ve svém okolí někoho takhle nemocného, prosím vás, nebojte se za nima jít a mluvte s nima úplně normálně.
Proč si myslíš, že se s tebou nechtěli lidi smát? Že měli pocit, že když máš tu nemoc, takže je to truchlivé období?
A... Asi já nevím, já tomu nerozumím.
Teď se patří ale... truchlit, jo?
Asi jo.
Ty seš
Nebo je ani nenapadlo, že bych se chtěla smát třeba v téhle situaci?
No, to je... Je to takový zdánlivý rozpor. Člověk by očekával, že budeš truchlit a brečet a ty se chceš smát.
No, tak já jsem dělala obojí.
A ty jsi založením vůbec smíšek. Vydržel ti ten humor i po dobu nemoci?
Vydržel, já bych se bez toho neobešla, opravdu.
A co je směšné v takovém období, čemu se smála?
Já jsem se smála právě tomu, čím jsem procházela. Ono se to trošku jako nadlehčí. Ono neznamená, že to člověk unese lépe, ale trošičku se to nadlehčí. Třeba si vzpomínám, to považuji za zázrak, protože navštívit onkologickou čekárnu, to bylo pro mě zatím to nejdepresivnější prostředí, kam jsem kdy vkročila. Čili tam každý si hledí svého, lidi, kteří se znají, tak si spolu povídají, ale je to prostředí skutečně depresivní a vážné. A jednou se stalo, já jsem zase šla, to už byly jenom odběry, protože oni nás trápili pořád, buď to teda chemoterapie, nebo mezi tím odběry pořád něco. A tak jsme se tam sešli a teď jsme si tam tak jako vzájemně líčili, jaké problémy máme, jak přesně a konkrétně to prožívá ta nebo ona. A byli jsme tam tři ženy a povídali jsme si. A ve mně najednou, jak když přehodí výhybku a já jsem si z toho začala dělat legraci a obě dvě ty ženy se toho velice jako vděčně chytly, vyladěné na stejnou strunu. A my jsme se tam začali tak chechtat, tak jsme si říkali, holky, tak nám vypadaly vlasy, no, ale to představte si to, kdyby nám padaly zuby, to by bylo horší. A chechtali jsme se tam tak, že to bouřilo a postupně se přidávali ostatní pacienti a za chvíli tam řvala smíchy celá ta čekárna, což se stalo jenom jednou a já to považuji za zázrak a jako za paprsek boží návštěvy.
To je hezké. Nestávalo se ti, že tady ten humor místy sklouzával třeba do černého humoru nebo do ironie?
Ale jo.
A co s tím? To asi není úplně nejlepší.
Tak já jsem to necítila jako špatně.
Jako obranu nebo pomoc v tu chvíli?
Ne, prostě určitý ventil možná. Mě to nerušilo jako nějak, mě to neskřípalo v tom.
Co to je nejbližší okolí, jak se vyrovnávalo s tou nemocí?
No, tak nebylo to lehké, ale všechny nás to zblížilo. A to je věc, za kterou jsem velmi vděčná. Ty vztahy, které byly pěkné, my jsme vždycky měli hezký vztahy v rodině, tak jsou najednou hlubší a kvalitnější. Máme tři kluky, tak s nima se všema jsme se zblížili s manželem. Já jsem najednou viděla, jak moc mě má rád. Já jsem věděla, že mě má rád, ale že tolik, to jsem prostě nevěděla. Vztahy s mojí sestrou, s mými rodiči, to všechno je dnes kvalitnější a o něčem trošku jiném, než do té doby. Oni přitom se mnou velice věrně stáli.
A myslíš si, že byla nutná ta nemoc proto, aby se ty vztahy takhle prohloubily a abyste se takhle vlastně potkali blíž?
To já nevím, jestli nutná, ale napomohla k tomu. Byla takový katalyzátor.
Žádný křesťan není sám. Jinak řečeno, každý křesťan je součástí Kristovy církve. Co pro tebe, Mílo, církev znamenalo?
Pro mě v té době jsem si ověřila, jak důležitá je církev, to tělo Kristovo, pro každý jednotlivý úd. Zatím jsem vždycky o tom přemýšlela spíš z druhé strany, že každý úd je důležitý pro to celkové tělo a teď to najednou bylo obráceně. A abych to řekla konkrétně, třeba dirigent EFATY mi nabídl, abych na webové stránky EFATY, abych dávala svůj aktuální stav, jak se mám. A tím nám velice odlehčil, takže my jsme nemuseli každému zvlášť e-mailem psát, co a jak, protože se za nás modlilo skutečně hodně lidí. A ti lidé si to mohli najít na stránkách EFATY a byli informováni. Dokonce mě kontaktovali lidé, které jsem předtím nikdy neznala, ještě jsem je nikdy neviděla, ale navázali jsme přes e-mail vztahy. Já jsem věděla, že se za mě modlí a to pro mě bylo nesmírně cenné. A já jsem s velkým obdivem si uvědomila, jak Pán Bůh zase spojuje věci a tvoří z nich krásný celek tam, kde v lidské podobě to je vlastně vyloučené. Třeba mě fascinuje, jak Pán Bůh slučuje svou spravedlnost a milost. Jo? To jsou věci, které v lidských měřících nejdou spojit. A v té boží dimenzi to je dohromady. A zrovna tak církev, kterou tvoříme my, porušení lidé. Jeden kazatel to nedávno vyjádřil, říkal, to by se to v církvi pracovalo, kdyby tam nebyli lidi. Tak to o něčem mluví a přesto je to dokonalé boží dílo. A tady nad tím já prostě stojím s otevřenou pusou v úžasu, jak Pán Bůh může skutečně všechno.
Je to hezké, díky Bohu, že to tak je, ale přece jenom je to příliš idylické, nebo zní to příliš idylicky. Ty ses nepotkala s ničím, co by tě zranilo, co by ti ublížilo, s čím by ses musela vyrovnávat?
Ano, tak to už jsem zmiňovala to, že se někteří lidé přece s tím asi nevěděli rady, že se trošku stáhli. Tak to mě třeba trošku bolelo. A druhá věc, kterou jsem teda velice těžce nesla, to musím říct, že lidé, kteří za mnou chodili, oni neměli ty moudré rady, co a jak mám dělat, jako ty Jobovi přátelé, ale spíš mi každý líčil, jak v jejich rodině probíhala rakovina. A v době, kdy já jsem toho sama měla plný brejle, tak já jsem to neustála. Mně to bylo totiž srdečně fuk. Každá jiná rakovina. Já jsem v tu chvíli zoufale plavala o svůj vlastní život. Takže mě to velice obtěžovalo a já jsem jenom ze slušnostních důvodů vždycky zůstala sticha, ale měla jsem stek.
Proměnila se nějak tvoje víra?
To bych nedokázala až tak posoudit, spíš se prověřila možná. Já jsem ty svoje postoje víry během té nemoci v podstatě už jenom dotahovala a ověřovala si.
A co si dotahovala?
No třeba to svoje spoléhání na to, že Pán Bůh všechno má v ruce a nic se mu z ní nevymkne. To jsem si vlastně ověřovala, že všechno, co dělá, že je z lásky k nám, že jeho přemýšlení o nás není o trápení, ale o pokoji, že je se mnou ve všem. To všechno jsem si jenom skutečně ověřovala.
Řekli jsme, že jsi prodělala operaci, prošla jsi chemoterapií, ozařováním. Co v téhle oblasti třeba fyzicky pro tebe bylo těžké?
Ta chemoterapie, ta je hnusná. To ozařování, to už proti tomu byla brnkačka, z toho už jsem byla jenom unavená, to už mi nebylo špatně. I když oni dneska do té chemoterapie dávají nějaké sklidnění žaludku, takže pacienti už tolik nezvrací, tak je to skutečně, ta lékařská věda pořád postupuje. A když jsem to zase, když ještě srovnám, já trošku mám rozpaky, jestli tady vůbec můžu na tohleto téma hovořit, protože já jsem měla jenom tu rakovinu, ale když jsem viděla kolem sebe další pacienty, kdy teda tam sedí žena, která je napojená na ty hadičky a teď si musí hlídat čas, protože má ještě cukrovku a musí si vzít svačinku v určitou dobu. Jo. To jako já jsem měla až rozpaky nad tím a mám, že já jsem vlastně byla lehkej případ.
Konkrétně mířím k tomu, třeba ty jsi vždycky měla bujnou hřívu a najednou ti začaly padat vlasy. Nevadilo ti to?
To mi vadilo teda moc. To jsem snášela těžce. No, oni existují ty paruky, ale pravda je, že ta paruka překáží na té hlavě. Navíc letošní léto, jak si všichni pamatujete, bylo velice horké To bylo od dubna, byly 30-stupňová vedra až do září a přesně v tu dobu já jsem měla tu chemoterapii, po které se člověk potí hodně silně i tak, natož v těch vedrech. A tak jsem byla velice vděčná za to, že mi ty vlasy nevypadaly úplně, že mi tam přece jenom nějaké zůstaly, že jsem tu paruku nemusela nosit pořád, že jsem si řekla kašlu na to, jak vypadám.
Jak to ovlivnilo tvůj další život? Co můžeš, nemůžeš?
No v současné době díky té chemoterapii teda moje výkonnost je velmi citelně zasažená. Pán Bůh mě vybavil do života takovou rychlostí, takže všichni se mi smějí vždycky, že prostě jsem rychlejší než myšlenka a takovýhle věci. A navíc mě pán Bůh vybavil temperamentem, který čas od času obtěžuje i mě, natož teda moje okolí. Takže já jsem byla zvyklá toho hodně zvládnout a rychle. A byla jsem za to vděčná, protože jsem toho zvládat musela dost. Měli jsme 3 kluky a byla jsem žena kazatele, takže tam to muselo dost odsejpat. A teď najednou to nejde. Já si naplánuju, co všechno stihnu a začnu se potit a musím toho všeho nechat a jít si lehnout, protože já jsem si vyzkoušela tohleto znamení svého těla nerespektovat a mě pak bylo tak zle, že jsem odležela 2 dny. Takže to nestojí za to, já musím teď reagovat a já prostě nemůžu to, co jsem mohla dřív. A to je pro mě těžké.
Ty jsi na začátku říkala, že pán Bůh tě chtěl pro sebe, že ti dal najevo, že kašle na všechny tvoje výkony, že tě chce mít sám pro sebe, pro ten vztah. Jseš schopná teď, kdy vlastně ten klidový režim máš nastolený celkem direktivně, si ten vztah opravdu vychutnávat? Podařilo se to?
No musím říct, že tam to moje takový startovací vnitřní zařízení, že mě neustále obtěžuje, že bych hrozně ráda tohle a že se těžko stišuju a sklidňuju. Uvědomuju si, že ten boží hlas je skutečně velmi tichý a pán Bůh si počká, až se sklidním, abych ho slyšela a mně to nejde. Mně to dá velikou práci a tohle to je věc, na které teď v současné době pracuji, abych dokázala skutečně neomylně poznat boží hlas, protože ve mně je pořád taková ta aktivita, která je dost na hlas a ta ten boží hlas často přehlušuje.
To je zajímavé, že ta aktivita ani tak moc nezáleží na tom, co fakticky děláme, ale že vevnitř
ano,
jsme takový
ano, v sobě.
Roztěkaní. Mluvili jsme o tom, že si přemýšlela o smrti. Každý onkologicky nemocný pacient tak přemýšlí. Tohle tě do budoucna nějak ovlivnilo?
To nevím, protože ono se to zase tak jako odsunulo. Vzhledem k tomu, že jsem... Pravda je, že u téhleté nemoci člověk nikdy neví, co mu ta nemoc vyvede a jak to bude pokračovat. Ale z lidského hlediska já jsem tam šla včas. Je to typ rakoviny, který je velice běžný, s kterým si dneska lékaři vědí rady. Čili já dnes po té léčbě i z toho lidského hlediska ta naděje, že tady budu strašit ještě dlouho, je dost reálná. Takže mně se to přiblížilo, mě to tak jako volízlo, ale zase se to vzdálilo. Skutečně ten vztah k životu byl jiný, když to bylo bezprostřední. Teď zase jako bych na to trochu pozapomněla, to si uvědomuju.
A není to škoda, že nás pán Bůh provádí takovými zkouškami a v zápětí, když ty zkoušky pominou, tak my se jakoby vrátíme k tomu, co bylo dřív?
Já nevím, jestli je to škoda, ono to bylo těžký. A mně se tak jako ulevilo, mně se teď líp žije zase.
Jak se změnil tvůj žebříček hodnot tou zkušeností, kterou si prošla?
No v podstatě se nezměnil. To vlastně souvisí hned s tím začátkem, jak jsem reagovala na zprávu o své nemoci. Mně se vlastně nemělo co zhroutit, protože jsem si ověřovala i během té nemoci, že tam, kde jsem stavěla, na čem jsem stavěla, že to je kvalitní a pevné. A já jsem ty svoje vztahy a hodnoty řadila velice poctivě a pravdivě jsem se snažila už předtím, čili mě se to teď jenom potvrdilo. Nějak tady tohleto nemůžu říct, že by se nějak rapidně měnilo. Spíš se změnil můj postoj ke čtení Bible. Já jsem doposud jsem četla vždycky s takovou otázkou, tak Bože, co pro mě dnes máš? A najednou během té nemoci se vynořila ještě druhá otázka. Bože, kdo jsi? A to mi přineslo velké bohatství.
Zase se tě musím zeptat, co jsi tedy objevila? Kým je Bůh?
často jsem se setkávala s názorem, že Bůh ve starém zákoně je krutý a přísný a v novém zákoně, že je to laskavý Ježíš. A já jsem četla tu Bibli od začátku a tam pořád, i když Bůh mluví o tom, co na ty lidi pošle, když ho nebudou poslouchat, tak vždycky, vždycky, ale prosím vás, pamatujte se, vraťte se, teď já vás miluji a vyzkoušejte si, když se vrátíte a budete mě poslouchat, co já pro vás všechno udělám. Zkuste to. To je taková láska, která potom graduje v novém zákoně. A to, že ten Bůh je tolik laskavý a tak milující, že nás těší tím, že smíme od něj přijímat i radosti. On, když pošle něco těžkého, nikdy to není proto, aby nás trápil, ale naopak jemu dělá radost, když nás může potěšit něčím. A to je věc, kterou jsem získala až teď v té nemoci.